Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem, snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze a také vás inspirujeme našimi hosty. Dnešním úžasným hostem je Karel Pavlatovský. Ahoj, Karle.
Ahoj, Martine, zdravím tě. Děkuji za pozvání.
Já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání k nám do Time Toasters a věřím, že si to dneska užijeme spolu. Karel je obchodní architekt, pokládá otázky a tvoří růstové strategie. Má zkušenost 30 let v podnikání a v práci s lidmi, no a teď dává do pohybu podnikání druhých. Architekt, podnikání, obchodní architekt, to je krásný, to se mi hrozně líbí. Karle, řekni nám na začátek něco o sobě, mě by zajímalo, kde seš teď, co tě baví úplně nejvíc na tvý práci a co je takový to gro vlastně té tvojí práce?
Tak tohle je komplikovaná otázka, protože mě baví skoro všechno, ale musím říct, že mě baví podnikání jako celek. Vlastně podnikání je jakoby skvělá životní terapie a při podnikání se člověk potkává s báječnýma lidma, jako třeba Martin zrovna ty. A jako podnikání je podle mě jako životní styl, takže pro mě podnikání je to, co mě baví a naplňuje.
Tvoje práce je, že ty si povídáš s majiteli, podnikateli, lídry, pomáháš jim najít tu správnou cestu a nějakou efektivní cestu, jak řídit svůj biznis a jak se přitom nepodělat, asi když to tak řeknu.
Já když přiznám barvu, tak v podstatě já ani nevím přesně, jak to dělám, ale dělám to velmi dobře a musím říct, že občas se dostáváme do takových komplikovaných situací, jako je třeba strategie nebo obchodní modely a nebo různé technikálie, ale kdo pořád zůstává, to je ten mindset. To znamená, že ten majitel, když je dobře nastavený, nebo ten podnikatel, tak pak ty věci jdou mnohem s nás, než si ten člověk myslí. Takže pro mě, řekněme, podnikání je předem promyšlená, smysluplná, ofenzivní, dokonce zábavná aktivita. Mm. Takže aby to bylo ofenzivní a zábavné a ta promyšlené, tak to je vlastně ta práce. Já se přiznám, že jsem si musel vymyslet vlastní termín, a to je obchodní architekt, protože občas mě pletli lidi jakoby s koučem nebo s nějakým mentorem, ale je to spíš něco mezi, protože kouč může být dneska dokoliv, ale mentora si klient vybírá sám. Takže spíš je to blíž jakoby k mentoringu a tady k těm věcem.
Já jsem lehce přičuchnul k tomu, co děláš, protože jsme měli šanci hodinu vyzkoušet jakoby začátky té tvé práce a můžu potvrdit, že to opravdu děláš nějakým úplně jiným unikátním způsobem. A to mě velmi zaujalo, že vlastně u tebe jsme neřešili přímo jako hned nějakou strategii a obchod, ale ty jdeš někam hloub, ty vlastně řešíš ty věci, které jsou úplně někde zatím, nad kterými třeba člověk běžně nepřemýšlí.
No, já musím říct, že pro mě to je jakoby výzkum. Jako lidi jsou obrovským zdrojem poučení a pochopení a porozumění a co člověk, tak je tam prostě unikátnost. A to DNA té osobnosti se promítá do celého podnikání. A právě v podnikání se nic jako neschová. Ten člověk, pokud používá vnitřní zdroje a udělá tu správnou hlubokou práci před tím podnikáním, tak ty věci se strašně usnadní. Takže to jsme dělali vlastně spolu, tak to je takový to ujasnění si, kde jsem a co vlastně můžu dělat, jo. Protože je to o zdrojích. A pokud člověk chce podnikat, tak vlastně klíčový zdroje vždycky najde sám jako v sobě. A pak teprve může dělat nějaké vnější věci. Ale když je dobře nastavený, tak opravdu podnikání je zábavná aktivita, jo.
Říká se, že ten biznis nemůže být lepší, než je ten lídr, ten, kdo to vede. Souhlasí s tím?
No, podívám se na tebe a myslím si, že tvoje firmy o tom svědčí. Takže DNA té osobnosti se hodně vlastně promítá i do těch obchodních modelů. A tady ta nálepka podnikatel, nevím přesně, jak to kdo vlastně vnímá, ale vlastně podnikatel je pro mě člověk v plném nasazení, v plné koncentraci a v plném potenciálu, protože podnikání, tam opravdu nic jako neschováte.
No tak to... pojďme do toho víc. Ty jsi říkal, že podnikání je životní styl, tak o čem to vlastně je? Jaký je životní styl?
No, když se jde podnikání, tak podnikání je fakt široký téma, ale pro mě osobně podnikání je převzít odpovědnost za výsledky. Mm-hmm. To znamená, že člověk, když se rozhodne převzít odpovědnost za výsledky, tak v tom okamžiku se dostává do životní svobody. To znamená, že pokud člověk chce být svobodný, musí najít své body pro život a v tom okamžiku, když převezme tu odpovědnost, tak se ty věci kolem něho srovnají. Myslím si, že podnikatel je člověk, který vytváří, to je od slova tvor nebo netvor, když tvořím novou realitu a nové možnosti a nové úhly pohledu, tak ten mozek funguje velice lehce. nejhorší pro mě je taková ta, takový ten pasivní konzum, protože v podnikání to je hodně o tvoření. Ty se tam tebe, jak ty tvoříš, nebo jak poznáš, že vlastně tvoříš ve svém podnikání?
Jak poznám, že tvořím, aha, to je zajímavý. Mně nejdřív trvalo mnoho let, než jsem poznal vůbec to, že jsem tvůrce a ne správce. Bylo pro mě naprosto klíčový. Mm-hmm. Takže pro mě to tvoření je úplně to hlavní, co já chci dělat. A i když třeba chci vydělat prachy, tak je chci jenom proto, abych mohl tvořit. Ale jak poznám, že tvořím? No, to je super. Super otázka. To vlastně poznám tak, že to ani nepoznám, že o tom ani nevím, že jsem v tom flow. Jo? Že prostě všechno kolem tebe najednou neexistuje a ty seš jenom sám v sobě a tvoříš, prostě žiješ tím, máš radost, seš naplněný, máš energii, tak to je pro mě tvoření.
Nespěcháš.
No jasně, protože v tu chvíli pro tebe čas vůbec neexistuje.
A to je to právě, kdy ten mozek vypne vlastně prefrontální kortex, ten člověk je v souladu, je v plném potenciálu. Takže to je takový ten božský syndrom těch podnikatelů, kdy prostě sednou si a vymyslej to. A teď to není o pocitech, je to o tom, že ta hlava se srovná a funguje v souladu s tou jeho třeba životní vizí. Že kdo má vize, má i provize. Pracuje pro tu vizi.
Mně se líbí, jak ty pracuješ s těma slovíčkama krásně.
Tak slova mají velký význam a řeč je vlastně produktem myšlení. To znamená, jak ty přemýšlíš, takový používáš slova, taková je realita. Takže pokud si změnit realitu, první, co je, musím změnit způsob myšlení a pak automaticky ten prostředek, jako je slovo, se upraví. Protože vize, to je opravdu, to je velká frajeřina. Pracovat s vizí, to není o motivaci, to je o rozhodnutí. Jo.
Se líbí vize, pro vize.
A tím ještě musí být nějaká supervize. Takže pokud člověk chce do nějaké vize, tak musí vycházet z nějakých pevných základů a pokud to staví na pevných základech, jako je třeba talentové podloží a nějaké životní hodnoty, které mu pomůžou ty věci stabilizovat, tak pak ta vize se dostane velice lehce do prostě reality i ostatních lidí. Takže je to taková kombinace filozofie s mindsetem a s aplikovanou psychologií.
Člověk, který tvoří, je tvor a člověk, který tvoří, je netvor?
Netvor, to nebo netvora, no. No tak ona, jak by tvořivá práce dneska v době, kdy jsou technologie, tak třeba umělá inteligence umí spoustu věcí, ale třeba kreativa, která je vlastní lidem, ta kreativa je fantastická, protože pokud z ničeho udělám něco, tak je to úspěch, nebo když mám třeba inovativní, kdy z něčeho udělám něco lepšího nebo většího, tak je to zase růstová kreativa. Takže kreativu to má skoro každý, kreativu, ale otázka zní, jestli s ní umí pracovat. Protože ten mindset to pustí, ta hlava to pustí, ale ten člověk, když je třeba v pocitech, tak se dostává do chaosu. Takže podnikání je hodně o tom mít svoje emoce pod kontrolou a pracovat s emocemi jiných lidí. Nejsem moc komplikovaný.
Ne, vůbec ne, mně se to líbí. A ty umíš naučit někoho nebo pomoct mu, aby si dostal rovnováhy ty emoce?
No, ten balanc je jako důležitý, protože pokud ten člověk vlastně podniká, tak je to určitý výdaj, jako energie a vybalancovat si podnikání ve třech životních jako dynamikách, jako je osobnost, vztahy a podnikání, nebo osobnost, rodina a podnikání, tak to je, myslím si, majstrštyk. A ty růstové krize právě přichází v okamžiku, kdy tomu člověku něco chybí. Takže ten podnikatel buď má čas a peníze a nemá rodinu, nebo má rodinu, peníze a nemá čas. Takže ten balanc, ta rovnováha, to je vlastně přírodní princip. Jo. A to, jestli umím někoho naučit, dáš si něco naučit?
Můžu mít nějaký vhled, nějaký poznání a to mě změní.
Přesně tak. Takže vhledy, tam se ten člověk se učí sám. Takže někoho učit považuji za jalový výkon, ale pokud porozumí principům, tak pak ty principy může použít ve svůj vlastní prospěch.
Tak. A ty ve své práci seš ten průvodce, který poodkrývá ty principy a možná zrovna ty správné, které v té dané situaci jsou potřeba?
No, průvodce taky možná provokatér, taky možná nesmířitelný a já ve svých všeobecných podmínkách s tím klientem můžu jít do konfliktu s vlastním klientem v jeho vlastní prospěch.
Takže to je super, a to ti někdo podepíše.
Všichni bez výjimky, protože pokud máme pár vlastně pravidel, máme takovou firmní ústavu, která vychází z toho, že náš klient nám musí rád platit. Jedna z těch věcí. To znamená, že musíme dát hodnotu, která je jasná a neodiskutovatelná, protože my jsme spolu odpovědní za výsledky toho obchodního vztahu. neříkám odpovědní, ale spolu odpovědní.
No jasně, ty to nemůžeš za nikoho odmakat přesně sám, tak. On musí zapracovat na sobě.
Takže ne každý je náš klient a my si klienty pečlivě vybíráme, protože pokud ten člověk třeba nemá parametry a pouze by platil penězi, tak ty peníze je dobrá měna, ale dlouhodobě to nebuduje ty dlouhodobé vztahy, po kterých my jdeme, protože prevence komplikací a chudoby jsou na standardní vztahy.
Karle, ty jsi zmínil důležitost rovnováhy práce, rodina, co tam bylo ještě?
Práce, rodina, osobnost, protože ten člověk musí být vlastně v kondici. Pokud ta osobnost, to je vlastně klíčový zdroj. A pokud ten člověk je přepálený, unavený, vyčerpaný, nemá to vybalancovaný, tak to, že vydělá peníze, je sice báječný, je to úžasný, ale ten člověk nemá tu radost, nemá tu lehkost.
Jak se hledá ta rovnováha mezi těmito třemi věcmi? Podíváš se na to, co je na tom nejhůř a to dotuješ, na tom pracuješ, nebo jak?
No spíš to je o balancu. Jde o to, že v té první fázi náš klient nám třeba přijde a my s tím děláme audit osobnosti, takže my se otestujeme na několika jako technologiích, pak máme s ním pohovory a jdeme hlavně po životních hodnotách, protože ty hodnoty je vlastně přesvědčení, přes který nejde vlak. Nějaká víra, to se dá změnit nebo upravit, ale přesvědčení, to je přímo v těle. Takže ten mozek, aby fungoval správně, ten člověk musí mít srovnaný své životní hodnoty, protože ty jsou vázané na emoce a ty emoce vytváří reakce a ty reakce vedou k nějakému uspokojení. Takže třeba biasy v hlavě, kdy ten člověk si vytahuje jenom to, co potvrzuje jeho názor, nebo nemá zpracovaný ego, to znamená, že ten filtr mezi vnitřní a vnější realitou mu dává zkreslené informace, tak potom se nemůže správně rozhodovat. Takže ta paralýza, která vychází z těch dilemat, kdy ten člověk něco jiného říká a pak něco jiného dělá, tak ta integrita, to je to, co tady kráčí.
Ty jsi krásně zmínil ty filtry, protože my v hlavě každý máme spoustu sajrajtů, smetí, věcí, které tam třeba ani mít nechcem. A jak se to dělá, aby jsme poznali, když hledáme ty hodnoty? Aby jsme poznali, že ty hodnoty, které si myslíme, že máme, že jsou to opravdu ty pravé hodnoty, ty naše hodnoty, které chceme my.
Ono se o tom hodně mluví, o hodnotách. Myslím si, že hodnoty, to je jedna celá velká kapitola, protože ten člověk hodnoty, jeho životní hodnoty, to je směs jeho postojů a jeho motivů a to je o čem je vlastně přesvědčený. A udělat si žebříček vlastních hodnot, to vlastně pomáhá tomu člověku, on má vlastně vnitřní ústavu a potom, když se rozhoduje, tak se rozhoduje ne podle výsledku, ale podle té vnitřní ústavy.
Se vším souhlasím, plně podepisuju. Jenom jako ta moje myšlenka je, že tady ta vnitřní ústava, kterou máme, že nemusí být tak úplně naše. Jo, že může být postavená na tom, co přišlo z výchovy, od rodičů, ze školy, viděli jsme v televizi. Ale jak se dobrat toho pravého, toho našeho?
No to je práce tak na hodinu a půl až dvě hodiny.
Jenom?
Kdy právě, no tak jenom, je to zásadní, protože ten člověk se orientuje podle svých vnitřních pocitů. Tím, jak ty hodnoty jsou vázané na ty jeho emoce, tak právě ty jeho asi emoční zlomy mu ukazují cestu k těm hodnotám. Mm-hmm. Když cítíš nějaký rozdíl v sobě, tak ten vlastně emoční rozdíl je spojený s nějakou hodnotou. A my se musíme dostat přímo k té hodnotě, který to je spojený. Protože když je člověk v krizi, tak první, co se mu přehází, jsou prostě hodnoty. Takže pokud bude o peníze, tak jako dobře, ale jsou ještě vyšší hodnoty, jako je třeba zdraví nebo vztahy nebo láska k vlastním dětem. Takže ty hodnoty je primární motor toho jako podnikatele. A pokud ten člověk chce někam dojet, musí mít dobrý motor.
Karle, můžeš dát nějaký návod, nějaký tipy? Ty tady mluvíš o tom, že vlastně to, co nám ukazuje tu cestu, ten ukazatel, že to je ten náš pocit, jo, jak to cítíme. Jak s tím máme pracovat? Jak si mám třeba vyhodnotit nějakou věc, nějakou tu svoji hodnotu v úvozovkách a prověřit jí vlastně, jestli to teda je fakt moje hodnota nebo není? Jak to ucítím?
Tam jde o to, že člověk má nějaké systémy v sobě a ten mozek je vlastně primární. Ten mozek opravdu určuje hodně pravidel, ale to tělo je komplexnější a to tělo má vlastní komunikaci, vlastní logiku. Takže jedna věc je hlava, která funguje jako provozní ředitel, ale pak jsou pocity, které toho člověka třeba limitují. Mm-hmm. On prostě něco chce udělat, ale on se mu třeba nechce. A to, že se mu nechce, to je otázka etiky. To je právě toho tam vnitřního nastavení. Ten člověk, když má třeba vnitřní rozhovory a ten rozhovor nemá úplně zpracovaný, tak on sám sebe tím rozhovorem zavádí někam, kde vůbec nemusí být. Takže právě i ten vnitřní rozhovor vychází z hlubšího poznání. ten člověk má nějaký sebeobraz, to můžou být filtry, má nějakou sebeúctu, to už jsou pocity, a také má nějaké sebevědomí. A to vědomí je opakem slova bezvědomí, takže čím větší má vědomí, tím líp může pracovat s těma vnitřníma zdrojema. Mm-hmm. My tomu říkáme hluboká práce. Když udělá hlubokou práci, pak je to snažší, protože neexistuje povrch bez nějaké hloubky. A čím větší mám hloubku, čím větší mám strukturu a dělám v té hloubce, tím snažší mám práci. Mm-hmm. Protože definice chudoby je, když velké úsilí generuje malé výsledky.
To je super.
Takže tady tímto směrem. Ale já teď hodně povídám, já si myslím, že...
Já ještě, se tě ještě zeptám, mě zajímá tady to jedna otázka. Máme ten vnitřní rozhovor, to má každý. Každý známe, že pořád v té hlavě to nějak mele, že jo, tam více hlasů, jeden říká něco, druhý říká něco jiného. Jak můžeme pracovat s tímhletím vnitřním rozhovorem, když teda máme to vědomí na to, aby jsme si to uvědomili, že se to děje, a máme tu to vědomí a sílu vlastně vystoupit z toho dialogu a podívat se na něj. Jak s tím můžeme pracovat? Co si můžeme z toho vnitřního rozhovoru vzít? Jak ho můžeme použít ke svému seberozvoji?
Tohle je právě dovednost, která se dá získat. To je právě, dnes tady spousta odborníků, mám jako spoustu přátel, kteří se zabývají třeba diagnostikou talentů anebo hodnot, je spousta psychometrických metod, jak se k tomu dostat. Člověk, když pozná svoje jako talenty, to jsou vlastně tendence, kterým směrem by se měl ubírat, a ty talenty jsou v souladu s jeho životníma hodnotama, tak pak ty věci se dějou velmi lehce. Ale ten majsterštyk je právě v tom souladu tady těch dvou věcí. To znamená talenty, jako tendence, to, co mi teď dělá jako lehce, a druhá věc jsou hodnoty, které jsou palivem do toho, do té aktivity. Jak to udělat? To je... Buď vám dám kontakty na ty odborníky.
Takže a... není to pár typů, který by se dali aplikovat. A...
Ne, ne, tohle právě je otázka třeba práce s tím jako člověkem. Že ten člověk, kdyby to uměl sám, tak to sám udělá. Mm-hmm. Ale to se musí naučit. A je to právě otázka, řekněme, spolupráce na pár hodin, kdy ten vlastně člověk projde sám sebou a tam se ty věci srovná. Mm-hmm. Takže on vstoupí s určitou mírou chaosu a vystoupí z toho procesu, jako má řád, má prostě strukturu a ví, o co se může opřít. Jo.
Super, díky. Tak teď zpátky k tobě, ty už jsi se chtěl nějak vyvlíknout z toho povídání, máš pocit, že moc povídáš.
Mám pocit, že moc povídám, protože já spíš naslouchám. Ale já mám taky pár otázek. Můžu otázky?
No, jasně.
Ne? Já o tobě vím, že jsi jakoby strukturovaný, že jsi systemovaný, že v podstatě budeš hodně audio, budeš i jako vizuální. Co tebe žene do té pestrosti? Ty máš škálu aktivit, ne? A v kterých z těch jako aktivit jsi nejšťastnější?
No, já se vrátím k tomu, co jsem říkal, že jsem nejšťastnější, když tvořím. Jo, když nemusím dělat žádnou operativu, řešit to, co po mně chce ten svět zvenku, ale když já si dovolím využít ten svůj čas na to, abych mohl dělat to, co chci opravdu já, vymýšlet nové produkty, nové věci, tak to mě baví nejvíc. Máš ty jsi tady dal hodně takový škatulek, jo, že jsem jako zvukový a tedy.
Vtip je v tom, že ty máš proto nějaký název. Ten stav, který jsi vlastně popsal, to je to vlastně, po čem jdeš. Jo? A teď má to nějaký název, tady ten stav? Teď nemyslím flow, takový to zprofanovaný, ale jiný název?
Asi nemám žádný název. Já možná, když teda popisujem tady ty modality, jako jak člověk vnímá, jo, nebo jak já vnímám, jestli zvukem, obrazem a tak dál, tak já jsem hodně pocitovej. Takže já ani nemusím proto mít název, ani si to nemusím představit, já to prostě cítím. Takže ti to neumím ale předat slovy.
Rozumím. To znamená, že vás máš vnitřní prostředí, máš tam vnitřní počasí a podle toho se orientuješ. Takže nějaký vnější vstupy nehrajou až tak velkou roli.
No, já spíš ten můj vnitřní pocit, jako se vlastně se cítím dobře, když tvořím. Jo? Cítím klid, žádný tlak, stres.
A teď
cítím se dobře, že mám ten luxus, že se můžu věnovat tomu,
to je to
čemu,
slovo.
Čemu
chci. Teď jsi to slovo řekl, a to slovo je luxus. Mm-hmm. Tedy pod slovem luxus je spousta lidí promítne něco, ale u tebe to je klid. Takže u tebe hlavní hodnota je mít klid směrem k lidem. Mm-hmm. A mít klid je pro tebe tvořivý období, ve kterém se cítíš šťastně. A když tvoříš, tak žiješ. A teď je otázka, to je třeba u tebe, to je tvoje vlastní realita. A teď jde o to, jak to vnímají tvoje děti, jak to vnímá tvoje manželka, protože ta životní vize, to je jeden celek. To jsou vlastně životní role v souladu a člověk, když je přepálený podnikáním, tak mu utíká to, co vlastně dává smysl a to je jako radost, jo. Protože člověk, když staví vizi, tak většinou to jsou jakoby konstrukce, ale na prvním místě je ten člověk, ten jako podnikatel, jako klíčový zdroj a teď tam je dilema, jestli to bude podnikání anebo rodina. Jak to je u tebe?
No, tak já to velmi dobře vím a vědí to o mě i všichni. Když jsme si kdysi doma dělali takový kvíz, kdo má co nejraději, tak jsme si dělali takový žebříček, tak třeba můj syn naprosto jasně řekl, no tak tatínek má nejradši svoji práci, svoje auto a pak nás jako rodinu, jo. Takže já to mám tak, že... Ale ono se to nedá takhle úplně říct, jo, protože vždycky ti chybí, jako vždycky pro tebe začne být hodně důležitý to, co ti chybí, to, co nefunguje. Takže lidi, kteří zrovna nemají třeba co jíst, tak to jídlo pro ně je mega důležitý. Jo, když seš nemocný, začne být zdravý důležitý. Když se ti podělají vztahy, tak ty vztahy jsou hrozně důležitý. Takže ono se to tak úplně říct nedá. Jo, já bych řekl, že když všechno ostatní funguje, tak pro mě je nejdůležitější mít ten klid a čas a energii na tu práci, na to tvoření. Ale samozřejmě to chci mít v rovnováze. Jo? A není to tak, že bych šel úplně přes mrtvoli a že bych dal všechno jenom tomu tvoření, tomu svýmu biznisu.
Jasně.
A že bych vlastně nechal ty ostatní segmenty života, aby strádali, aby tady nebyli.
A teď si vezmi, že jsi vlastně popsal, ty jsi popsal vlastně ochotu se prostě adaptovat na měnící se prostředí. A to je vlastně dynamika. Rovnováha je fyzikální stav, to je vlastně dynamika, to je neustálé vyrovnávání. V podstatě i tělo neustále vyrovnává svůj pohyb a vlastně chůze to je jako řízený pád. Mm-hmm. Akorát člověk, jak to dělá dlouho, tak už si myslí, že umí chodit. A když se naučíš chodit víc vlastně vědomě, tak to tělo tomu dá mnohem méně námahy než běžně. A teď jde o to, že ten šampion v podnikání prostě umí v tom líp chodit, protože chodí vědomě a využívá ty volný pády k tomu, aby se dostal z bodu A do bodu B.
Tak jsme tady u nějakých programů, návyků.
Ano.
A jsou návyky, že jo, který si můžeme implementovat, ty dobrý, který chceme, ale pak taky se třeba zbavujeme některých, který tam nechceme mít.
No a to je další věc. Člověk se nemusí moc učit, spíš se musí odnaučovat, že to, co mu fungovalo před vlastně 5 rokama, už mu nemusí fungovat v tomhletom období časovým. Já mám takový plán životní, protože já umřu ve 82 letech a mám to udělaný plán. Takže v podstatě ještě mi zbývá 27,6, jestli se nepletu. A mám udělaný jakoby takovou ta strategii a je to z toho důvodu, že já mám ještě dceru, v 50 letech ještě se narodila dcera, takže mám holčičku, jako 6 letou dneska. Takže až mi bude 60, jí bude 10, až mě bude 70, tak jí bude 20, ale tím, jak odečítám, tak my se potkáme v 15 letech. Mm-hmm. Takže mě bude zbývat 15 a má teprve do 15 doroste, takže tam bude velký mejdan. Ale mám taky strategii, co když. Takže ve 82 mám 52 úterku, kdy to mohu stihnout a když to nestihnu, nevadí. Mám ještě v záloze 25 let, kdy udělám nový audit, nový zdroje, udělám nový plán na ještě dalších 25 let. Ale když to bude dřív, tak budu fakt naštvaný, protože víc s tím neudělám. Ale ten deadline mi umožňuje ten čas vnímat trochu jinak, než když člověk žije dostracena. Takže ten čas dneska pracuje pro mě a já už z principu nespěchám, protože první známka krize, podle mojej zkušenosti, je spěch. Člověk vlastně spěchá, tlačí ty věci do menších časových celků a dělá nejvíc chyb. Takže vyvažování a prostor, to je místo pro podnikání.
Karle, jak ty využíváš to vědomí toho konce, který prostě někdy nevyhnutelně přijde a jak pracuješ s tím časem, který zbývá?
No,
teď už to zní tak jako pateticky, jako kdybych umíral, jo, ale prostě to vědomí toho konce je fakt jako super důležitý, protože když si vůbec ho neuvědomuješ, tak máš pocit totálně neomezených zdrojů a můžeš se rozprsknout, můžeš dělat milion věcí a pak neuděláš vlastně nic, ani kdyby ti zbylo 100 let nebo 200 let.
Já mám jednu
tak
věc,
jak s tím pracuješ?
Já nemám rád EZO, jo. Jakmile tam je EZO, tak já z toho odcházím. Mám rád fyziku a matiku a takové věci. A právě ten čas jako veličina, která se prostě natahuje. A ten čas, když tě to baví, tak vlastně utíká, ty ho ani nevnímáš. Hmm. A zase je to otázka, jaký máš v sobě hodiny. To tělo funguje nějakým principem a buď seš jako v čase, nebo seš mimo čase a díváš se na ten čas jako na nějaký film. Takže já si rád vytvářím ten film dopředu. To znamená, že ty okýnka toho filmu jsou ještě nepopsaný a já si určuju, jestli ten film, jestli to bude komedie nebo tragédie. myslím si, že ten život je spíš komedie, to je jako náročnější, takže si to spíš užívám. Jo. Takže zase to nějaká životní filozofie, to je pro každého jiná.
No jedna věc je, jak si to namaluješ, jo, ty si tam můžeš namalovat tu komedii, ale ty tu nejseš sám, jsou tady další lidi, vstupujete do interakcí. No, jak ti tohle funguje? Když si uděláš komedii, tak máš komedii.
No tady jsou tři věci. Pokud ten člověk chce nějakou řízenou změnu v životě, tak první věc je, co na vlastně člověk chce. Jako člověk, jako podnikatel, jako majitel rodiny, nebo autor rodiny, nebo účastník rodiny. Druhá věc je, co může, jaký má zdroje. A třetí věc je, co umí. Fakticky jde o to, že tu radost v životě má nějaký typ lidí. Já si můžu říct, co se musím naučit, abych se tím jako člověkem stal. To je jedna z těch věcí. A druhá věc je převzít odpovědnost za ty situační scénáře. Protože člověk potkává spoustu lidí a zase, když tvoří tu situaci, tak má větší vliv na ty události kolem sebe. A když převezme odpovědnost za ty události kolem sebe, tak se mu strašně uleví, protože ta úleva, to je první efekt ty odpovědnosti. Já tady mluvím...
Ale je tady příčina následek, že jo? To, co se děje dneska, to, co se děje teď, tak je výsledkem toho, co už se dělo včera, celý týden a měsíc předtím. Takže ty musíš určitě předvídat hodně do budoucna a musíš přemýšlet nad tím vlastně, co způsobí ty tvoje věci, které dneska děláš, aby se ti vůbec nestalo třeba to, co ty nechceš někdy v budoucnu.
No jasně, tam jde o to, že třeba investic, kdy se dělá nějaká třeba predikce nějakých situací, tak tam se používá technická analýza. Tam vlastně ono to běží v nějakých cyklech a ten člověk, když zná technickou analýzu, tak se trefuje s větší pravděpodobností. Takže i život, stejně jako podnikání, je o pravděpodobnostech a pokud jsem dobře připravený, udělám tu práci dobře, je pravděpodobné, že to dopadne líp, než když na to vykašlu.
Ale není to jisté.
ale v tom je ta věc, protože jistota je vlastně stabilita. Jestli se můžu spolehnout sám na sebe, na svoje tělo, na svoji hlavu, na svoje zdroje, tak vždycky máš něco, co nemáš úplně pod kontrolou. Ale když víš, že tvoříš a seš v pohybu, máš tu dynamiku, je pravděpodobnější, že budeš víc úspěšný. Protože je to rozhodnutí. Já jsem třeba dělal bojový sport, jsem dělal vrcholově, jsem se prál za velký kluky. A tam, když jsme byli vlastně bez rozdílovce, tak tam na první pohled ty velký chlapy mají velkou výhodu, protože mají delší ruce, dosah a ty věci. Mm-hmm. Ale když otočíš úhel pohledu, tak ten velký chlap má na sobě spoustu volného místa.
Kam se dá zasáhnout
a zabít komára palicí, která má 100 kg, je velmi obtížné. Jo? A ten komár musí přesně vědět, co tam dělal. A je to o té stabilitě, kdy právě emoce ty lidi dostávají do nestability, je vychýlej. Takže první věc je poznat svoje emoce, druhý krok je ovládnout svoje emoce, pak teprve člověk může vnímat emoce jiných lidí a potom může ovlivňovat emoce jiných lidí. Pozor, tam musí být vysoká etika, že ten záměr je z toho cítit. Takže je to o tom vnitřním prostředí, no, myslím aspoň teda.
To už se tady dostáváme do role čarodějů, kteří můžou ovlivňovat emoce druhých lidí a budoucnost.
No, ekonomika je vlastně o chování lidí v nějakém prostředí. Když se podíváš kolem sebe dneska, co se kolem nás děje, tak to je jako když businessmaker vytváří ekonomické situace, na které potom lidi jako reagují. Takže jestli ekonomika je chování lidí v ekonomickém prostředí, tak já se vytvářím vlastní prostředí, kde platí moje pravidla a dokud to mohu ovlivňovat, tak nesu odpovědnost za ten vliv.
A čím více mám vědomí, čím více jsem teď a tady, tím víc můžu být tvůrcem té své reality.
Přesně.
A čím méně ho mám, tím více mi to děje, že jo, všechno potom.
Ty to všechno víš?
Jo, no, ale nemám si s kým povídat, takže proto seš tady.
Tak děkuji za pozvání, já jsem si právě říkal, co vlastně budeme tady dělat a pro mě to jakoby příjemná zkušenost.
Jo, to jsem rád, ale my jsme si řekli, že bychom si chtěli ještě povídat trochu o vztazích a podnikání. Jo, a já bych rád tohle téma sem ještě přinést, jak vlastně jsou důležitý vztahy v podnikání. A že to není jenom o tom, třeba o té vizi, že jo, o tom driveu a prostě nějaký odškrtávání úkolů, ale že tam taky jsou asi nějaký lidi s náma v té firmě a můžu k ním mít nějaký vztah a teď ono to na ten biznis má asi nějaký vliv, že jo, buď to jde, anebo to nejde.
No tak vztahy, to je velikánský téma. Vztahy sám k sobě, vztah k těm ostatním lidem, vlastně vztahy, to je něco mezi bodem A a bodem B. Jo. A vztahy jsou vlastně zdrojem konfliktu, ale i třeba dohod, který někam vedou. A tady právě velkou roli hrajou a hrajou právě vize. Že pokud člověk nemá tu vizi a má jenom nějaké cíle, třeba vydělat peníze nebo takový to slovo budu úspěšný, když já budu něco.
To je taková dost chabá vize, kterou nemůže ani se nikdo s ní stotožnit a následovat.
Ono to je totiž, cíle jsou vlastně produktem vize, jo. Jestliže člověk má cíle, nemá vizi, tak to je stejné jako Alzheimera průjem. Člověk se tam řídí a neví kam. Takže produktem vize jsou vlastně cíle. A teprve v tom okamžiku já tam můžu dát nějaký power do toho.
Takže, a kde jsou ty vztahy teďko?
No vztahy jsou třeba i k té vizi. Je to nějaký meziprostor, kde dochází i ke střetům, protože moje paní třeba má samozřejmě názor, já mám taky názor a teď jde o to, jestli uděláme kompromis anebo dohodu, která směruje k nějakému, nějaký větší vizi. Jo. Takže díky tomu, že dneska my to máme jako lehce vykomunikovaný, když samozřejmě moje paní, její názor se vždycky přibližuje, jak říká pan Verich, že se přibližuje, až ten její převáží. Tak jde o to, že i v tom vztahu vlastně vždycky jeden vede a druhý následuje. A teď třeba my jsme řešili vztahy u jednoho obchodního modelu, kdy paní měla kavárnu, kterou si otevřela v roce 2019, kavárnu, v prosinci to bylo, nebo tuším listopad, pak přišel covid, to bylo únor 2020 a vlastně kavárna nefungovala. A my jsme vytali z té kavárny, my jsme zjistili, že v podstatě je vizuální, postavili jsme ji před plátno, namalovala během osmi týdnů asi 20 obrazů. Dneska obrazy se obchodují, jakoby investiční obrazy se to obchoduje, takže dneska na 4 obchodech nějakých 50-60 tisíc korun má větší výtěžnost než z té vlastně kavárny. Jo. Mm-hmm. Ale proč to říkám, je to, že má dceru, který je třeba 13 let a díky tomu, že se dokázala rozhodnout a zapracovala, tak ten vztah třeba šel úplně do jiné úrovně. A právě vztahy totiž to největší bohatství. Když člověk podniká, tak vztahy jsou, kvalitní vztahy jsou i produktem kvalitního podnikání.
Tak teď nad tím budu chvilku přemýšlet. Kvalitní vztahy jsou produktem kvalitního podnikání.
Co to je kvalitní, že jo?
No, to je dobrý. Takže když budu dobře vést svůj biznis, dobře komunikovat vizi, tak budu vytvářet dobré vztahy.
Když budu dělat vlastně hodnotný biznis, který těm lidem něco usnadní nebo jim pomůže ty věci líp uchopit, nebo opravdu tam bude hodnota, tak ten klient si za to rád zaplatí. Mm-hmm. Takže třeba slovo sleva pro mě je otázka, je od slova levá, jo, já nemám rád slevy. Já se rád třeba zaplatím, když to dává smysl. Takže hodnotný podnikání vlastně řeší problém někomu jinému a v tom okamžiku to má taky nějaký smysl, to podnikání.
Já bych s tebou mohl tady filozofovat hodiny a hodiny, ale já bych rád skončil možná jedním tímhle tématem a dostal bych ho víc do té reality, do toho biznisu, ta sleva. S tím se potýkáme hrozně často. Jo, kor teď třeba covid, aha, lidi nemají peníze, dejte nám slevu. Jak bys doporučil na tohle reagovat a pracovat s tím jako obchodník, když po tobě někdo chce slevu? Co mu řekneš?
Je faktem, že slevy se používají hodně jako třeba v mainstreamu, kde nejsou přesně vydefinované cílové skupiny, ale myslím si, že podnikání je postavené, tam se vydělávají peníze na lidech, ne jako na produktech. A klíčem je hodnota toho podnikání. Když budu prodávat rohlíky samozřejmě, tak tam můžu konkurovat jakoby cenou nebo nějakýma nákladama. Ale podle mě dneska už končí období slev. Dneska ty lidi si rádi zaplatí, když ten produkt nebo služba jim řeší zdravý čas, klid nebo nějaké vztahy. Takže je to otázka hodnoty.
Pokud peníze. Po mně někdo chce slevu, tak pravděpodobně vnímá, že hodnota toho, co mu nabízím, je nižší než ta cena, kterou za to chci.
A nebo na to nemá peníze, pozor, jo. Mm-hmm. A teď jde o to, že ta cena, my používáme 3 typy cen. Máme cenu pro movité, pro chytré i pro pracovité. Takže cena se dá dobře nastavit a cenotvorba je jedna z dalších majstrštyků, protože peníze jako měna nemusí přesně vyjadřovat hodnotu.
Takže, když po mně někdo chce slevu, co udělám?
Poděkoval bych mu a řekl bych mu, že bohužel ekonomická logika neumožňuje je dotovat jeho potřeby tvojí firmou.
Tak a to je skvělá myšlenka na závěr. To je všechno, co se vešlo do podcastu Time Toasters. Já díky, že posloucháte. Poslouchejte i nadále v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Zase někdy příště s nějakým dalším úžasným hostem. Ahoj a já se loučím s Karlem. Ahoj Karle, děkuji.
Díky moc za pozvání, díky za přímé setkání zase někdy.
Bylo to s tebou skvělý, budem pokračovat.
I s tebou, děkuji moc, ahoj.
Ahoj.
Naschledanou.